Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Náš dnešní host podnikl od roku 1985 přes 200 cest do všech koutů světa. Fotografoval konec komunismu v Evropě, pád berlínské zdi, sametovou revoluci v Československu i zánik režimu v Rumunsku. Byl svědkem masakrů v Sierra Leone, v Liberii, hladomoru v Sudánu. Zažil následky zemětřesení v Arménii, v Turecku. Fotil epidemii AIDS na Ukrajině, to beru všecko jenom namátkou, přívalové vlny na Srí Lance, pohřeb papeže Jana Pavla II. A mohla bych pokračovat ve výčtu možná celý první vstup, a to by byla velká škoda, protože řeč je o Janu Šibíkovi, fotografovi a fotoreportérovi. Já vám přeji dobrý den.
Dobrý den.
To jsem opravdu jenom tak skákala v tom všem.
No já vím, to by bylo pro ty posluchače hrozně nudný.
Ne, myslím, že to opravdu není nudné, kudy byste prošel, co jste zažil. Navíc my vás tu máme od toho, abyste nám právě odtajnil, jak moc to tedy je nebo není nudné. Ale je, prosím vás, vůbec něco, co jste nefotil, když jsme další půlku přeskočili? Kde jste nebyl?
No, jako jsou různý fotografický žánry. A některé jsou mi bližší, jako reportáž, dokument, a některé moc ne, třeba jako portrét, protože mě se s těma lidma... Já vlastně chci ty situace hledat, uvidět a vyfotografovat. Nerad si ty situaci kašíruju, připravu, aranžuju. A u toho portrétu se to tak dělá, takže třeba žánr fotografie je mi dost vzdálený.
A nikdy jste tady nefotil třeba portrét, ale člověka, který o tom neví, to znamená, že jste ho nemusel aranžovat, že jste ho zachytil, uviděl a zachytil?
No to ano, ale to je vlastně takový ten reportážní portrét a to je zase jakoby věc, která je dobrá, která mi baví. A vlastně když jsem třeba byl v Reflexu, kde jsem proslal 20 let, tak samozřejmě nemohl jsem fotit jenom reportáže, musel jsem fotit někdy i portréty, tak jsem to vlastně často pojal tím způsobem reportážním. Takže i ty portréty byly vlastně něco trochu jako reportáž.
Máte nějaký sen, kam jet a co třeba zaznamenat, když se tady vrátíme k té reportážní fotografii, k tomu dokumentu?
No mám jeden, ale velký, obrovský sen, abych u toho vydržel, aby to bylo možné potom pořád vlastně jezdit a fotografovat, protože je to čím dál tím obtížnější, o reportážní fotky není zájem, časopisy, tištěné média zanikají, tak vlastně pokud chcete mít tu možnost fotografovat a jezdit, a já chci jezdit, fotit takhle ty události, které se dějí ve světě, tak v současné době je to na mě. Musím vlastně nějakým způsobem si na to zajistit finance, čas, toho teda vlastně mám jako dost. A takže třeba dělám workshopy, učím lidi fotografovat, za vydělaný peníze potom cestuju a fotografuju.
A jestli dobře rozumím, tak už vlastně není tolik periodik, která by vás vysílala, proto musíte mít ty finance, abyste si vlastně jel sám.
Není žádný takový periodikum. Vlastně tak byl jsem 20 ano. let v Reflexu, teď ano. jsem 6 let na volný noze.
Ano. Je nějaká cesta jako pro tu fotoreportérštinu, nebo to opravdu může jednou úplně zaniknout?
Je ta cesta, kterou jsem naznačil, že ty fotografové... Víte, v dnešní době díky mobilům je velký zájem o fotografii, protože mobil má každý, jsou čím dál tím kvalitnější, už tím mobilem uděláte kvalitní fotku. Takže vlastně je velký zájem o ty kurzy. A když vlastně, to pořád vlastně v rámci focení, takže těma kurzama můžete vydělat peníze a za ty potom můžete někam jet, můžete za to fotografovat ty události. Problém je, že s tím zveřejněním. Ano,
no, právě na to já myslím, ubejvá, ano. Že vlastně je velký zájem o fotku, ale kde se uvidí, když vlastně zaniká ten prostor, kam by se dala?
To top pro fotografa je výstava a kniha. Právě teď momentálně mám na Staroměstské radnici jakoby velkou výstavu, jsou to vlastně jedny z prvních fotek, který jsem udělal z revolucí, to je vlastně nejvíc. Úplně nejvíc je ta kniha, protože i ta výstava jednou skončí a tohle, ale kniha ta zůstane. Knihou si uzavřete nějakou etapu a je to tam jako navždy zaznamenané.
Začali jsme vlastně tématem jeho výstavy, i když jsem se chtěla dostat na závěr, ale tak nám sem přišla do cesty, tak já bych ráda věděla ještě jednou, kde, od kdy je, hlavně co tam máme možnost vidět, protože těch věcí, kterými vy jste projel a procestoval, bylo hodně.
Ano, ta výstava je na skvělém místě pro fotografa na Staroměstské radnici.
A čím je to krásné místo pro fotografa?
Tím, že to je ve středu Prahy, tím, že tam vám chodí návštěvníci z Česka, ale i prostě cizinci, a to místo je honosný zároveň. No a jsou to paradoxně jedny z nejstarších fotek, které jsem udělal, jsou to fotky z revolucí. Já jsem, vlastně ta výstava i ta kniha, kterou jsem k tomu vydal, se jmenuje Jan Čibík 1989, z čehož je vlastně jasně daný ten námět a má 4 kapitoly v té první části, to mám nazvané jako preludium, to jsou demonstrace, které předcházely té revoluci v roku 88-89. Pak není revoluce v Československu, protože revoluci v Československu předběhl pád berlínský zdi, který berlínská zeď padla týden před naší revolucí, takže druhá kapitola je pád berlínský zdi, kam jsem se dostal. Pak samozřejmě je tam revoluce v Československu a je tam revoluce v Rumunsku. Byl jsem mladý, tak jsem tak jako všude jezdil, takže jsem zaznamenal v rámci svých možností, které tenkrát byly, protože říkám, že bylo mi 25, fotil jsem 4 roky, celý ten revoluční rok, celý ten kolaps toho komunismu.
To pro vás takže, muselo být fascinující. Ne?
Ano, a přesně tak. A vlastně já si uvědomuju, že jsou to jedny z prvních fotek a možná jedny z nejdůležitějších, protože to neuvěřitelným způsobem ta revoluce ovlivnila naše životy. Já když jsem ty filmy skenoval, protože to jsou samozřejmě na černobílý Orvo, tak jak jsou byli 30 let starý, jak jsem trochu nepořádný, tak byli často poškrábaný. Takže každý to políčko jsem upravoval, retušoval třeba 5-6 hodin, takže jsem měl čas si ty fotky prohlédnout. Taky jsem tam udělal plno těch chyb, který jsem tam udělal. A tak jsem si to všechno oživil, tu revoluční dobu. Říkal, jeden čas mi připadla, že ta doba byla patetická. A teď vzhledem k tomu, jak se ta společnost vyvíjí, tak jak hnědne, tak si říkám, jak ten patetismus je cenej a co bych dal za to, kdyby zase k nějaký takový aspoň menší revoluci došlo.
A hluboké emoce vlastně možná nepovrhnosti.
A já taky na té výstavě, já tam často sedím u té kasičky, nejenom kvůli tomu, že tam jako si vybírám ty peníze, ale on to takový trochu i marketingový tah. Ne, původní věc je, že to je osobní. Některý lidi mi znají, tak si nechají podepsat knížku, vstupenku a tak, můžou se mi na cokoliv zeptat. Některý mi neznají, tak si o tom povídají a já slyším, co si o tom povídají. Mm-hmm. To je dobrý. Některý mi požádají, a to já už jim přímo teď píšu na Facebooku, dneska tam sem, přijďte si fotit selfie, tak říkají, tak jsme tady na to selfie a tím pádem se to dostane k dalším a dalším lidem.
Co jste třeba zaslechl? Samá pozitiva, nebo jste zaslechl i někdo viděl tu chybu, kterou jste viděl vy?
No,
říkám s nadhledem, samozřejmě.
Ty lidi jsou většinou dojatý, protože se jich to opravdu dotýká, protože jsou to ty fotky z té revoluce, ale taky tam přišel pán a měl takový oznáček, který se nosí v Severní Koreji, kde jsem 3x byl. A já jsem se toho pána zeptal, to je jako myšleno vážně nebo recese? A on říká, to je myšleno vážně, já jsem přítel Severní Koreji. A já jsem říkal, tak to jsem tak polknul, říkal jsem si, a to se jdete podívat na moje fotky, které mapujou kolaps a vlastně ten konec komunismu. On říká, ano, mě to zajímá. A tak jsem ho to nechal projít a když se vracel, tak jsem se ho zeptal, co na to říkáte. A on mi řekl větu, no, doufám, že soudruzi v Severní Koreji neudělají tolik chyb, jako soudruzi v Československu. Tak to mi docela dorazilo.
Tak i tohle se může dozvědět fotograf, když sedí a vybírá vstupenky na své vlastní výstavě na Staroměstské radnici. A to je Jan Čibík, i my se můžeme přijít podívat, ale můžeme také poslouchat na dvojce Blízká setkání. Ve smíru jsme tady s naším dnešním hostem Janem Čibíkem, fotoreportérem, fotografem, který aktuálně vystavuje na Staroměstské radnici fotky z revoluce, nejenom české, z celého období roku 89. Mluvil jste o tom, že to je honosný prostor, určuje prostor vlastně to, jakým způsobem tu fotku potom vytisknete, jakým způsobem ji uvedete pro toho pozorovatele na tu
určitě
stěnu?
Určitě, když ten prostor je honosný, jak jste vlastně správně řekla,
jste to
a zároveň velký, tak tam nemůžete dát malý fotky, aby ty lidi tam hledali lupou. Takže k tomu musíte vlastně jakoby přizpůsobit, proto já tam mám 1,80 fotografií, ale z toho 20 je opravdu velkoformátových, 1,5 metru na 1 metr. Samozřejmě jsem se snažil, a to dělá logicky každý, ty silný záběry udělat jakoby velký, protože oni jsou potom jako magnet a přitahujou.
Takže funguje i ta velikost, třeba zvětší tu emoci té fotografie.
Určitě. Pokud ovšem ta fotografie, pokud ta emoce v ní je, pokud v té fotografii ta emoce není, tak jenom ta velikost vám nepomůže.
Nebo kde nic není, že?
Pak ta vyprázdněnost se vám jakoby zvětší. A nejde jenom o fotografie. Já vlastně celou tu výstavu i knihu, všechno jsme dělali jenom s mojí přítelkyní ve dvou lidech. A tentokrát jsme to udělali velice precizně, pracovali jsme na tom 3 měsíce, že i ty polepy, i prostě vstupenky, plakáty, popisy, všechno to má jakoby jednu takovou linku. Všechno je to třeba přes takový portrét dívky, kterou jsem vyfotografoval, tenkrát jí bylo 18 let. Přímo na Albertově, když vlastně začala ten pochod těch studentů. A mě vlastně napadla taková věc. Já jsem ji totiž vyhledal na Facebooku. A věděl jsem, že před několika lety dokonce ona tu fotku použila na svojí profilový fotce. Mm-hmm. A říkal jsem si, to by bylo dobrý, kdyby přišla na vernisáž. A pak se mi nějak rozklepali kolena a říkal jsem si, ale ona je na obálce té knihy a je tam na těch poutácích na plakátu, asi, že to je příliš, tak jsem si to neodvážil. A tu vernisáž mi uváděl pan Hešl a Pavlína Wolfová. A teď už to všechno proběhlo a mi řekl, a počkej, ještě máme něco pro tebe. A teď se tam objevila ta paní. Tu Pavlínu napadlo Wolfovou jí tam pozvat. Tak to bylo neuvěřitelné překvapení a pro mě úplně úžasný. A ona je dáma v dnešní době. To bude jí teda těsně pod 50, ale vypadá nádherně. Tak to bylo pro mě největší překvapení.
Vlastně se splnil ten sen, přišla. Prostě měla přijít v každém případě, i když to se neodvážil. Mluvíme o emoci, je-li ve fotografii, že jí velikost zvětší. A skočme k tomu, co vy děláte ve workshopech, to jsou mobily. Může mobil zachytit emoci? Jsme u daleko menší velikosti a u jiné technologie. Jak se díváte na focení mobilem?
No, samozřejmě i fotko, i mobilem můžete vyfotit velice kvalitní fotografii. Nedělám workshopy jenom na to, jak se fotí mobilem, dělám workshopy i na normální digitál.
Vím, ale mluvil jste o tom mobilu, ale, že nejste
Jeho odpůrce. Protože ten mobil je všude přítomný. Mobil máte vždycky u sebe. A kvalita těch mobilů se výrazně zlepšuje, už vymazalo tu kategorii takových těch kompaktů. A já se nechci vlastně strkat hlavu do písku před těma novýma technologiemi, proto i mobilem fotím. Mm-hmm. Mám to takový, jako že ty hezký věci, tady po Praze, bydlím na nábřeží, tak na Karlově mostě, tam mimochodem dělám ty workshopy, dělám i na Václavském náměstí, na těch hezkých místech fotím mobilem. Mm-hmm. A on je to dobrý trénink, protože stejně vy tu situaci musíte uvidět, ale pak to má ty dvě úžasné výhody. Že ho máte u sebe vždycky a že tím mobilem vás lidi neberou vážně. Když máte v ruce fotoaparát a jde kolem maminka s dítětem, tak řekne fotograf. Když máte v ruce mobil, nejste fotograf. A to je obrovská výhoda. A musím říct věc, že plno skvělých světových fotografů někdy fotí mobilem. Já si je sleduju. Mám je na svém Instagramu. Pokud by to někoho zajímalo, tak si najdou Jan Čibík dohromady. A já žasnu, jaký úžasný fotky oni tím mobilem dokážou udělat. Ono opravdu čím dál tím víc platí, nezáleží jak. Nezáleží čím, ale jak. A to platí i pro ten mobil. Ale pozor, aby to lidi nepochopili tak, že jsem se tak nadchnul do mobilu, že prodám ty digitální zrcadlovky. To ne. Když jde o něco důležitého, fotím pořád digitální zrcadlovkou. Ale dá se fotit dobrý fotky i mobilem.
To říká náš host, vášnivý fotograf a fotoreportér Jan Šibík.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Náš dnešní host Jan Šibík, fotoreportér a fotograf, nefotografoval jenom období revoluce, tam vlastně se to odstartovalo, padla železná opona, je zaznamenaná, ale od té chvíle jsme mohli všichni do světa a vy jste šel do světa a fotil jste neuvěřitelné, velmi hraniční situace. Vyhledával jste je sám, vyžadoval jste to, nebo si vás to nacházelo, nebo jste to měl příkazem, jak jste se k tomu stavěl?
Ne, právě ty fotky z revoluce byly pro mě důležitý nejenom proto, že to vlastně změnilo můj život, ale vlastně mi to ukázalo ten žánr, kterým asi chci věnovat, těm událostem, takže já jsem si říkal, já jsem se v tom našel a pak jsem vlastně chtěl fotit to, co se děje ve světě, ty zlomové okamžiky, často historický, takže proto jsem fotil plno různých revolucí, ale i přírodních katastrof a válek.
Epidemii AIDS na Ukrajině, no, to mi taky přijde plně.
Protože já jsem tomu chtěl porozumět a když tam jste a vidíte to na ty vlastní oči, tak tomu porozumíte nejvíc. Mm-hmm. Chtěl jsem být toho součástí.
A změnilo vás to nějak, třeba ta zkušenost postupem času?
Muselo mi to změnit. Není možný, aby mi to neovlivnilo, protože těch různých tragédií a neštěstí, ale vlastně i štěstí, jsem viděl hrozně moc těch hraničních emocionálních prostě různých výjevů. Myslím si, že o věcech daleko víc uvažuji a daleko víc si cením toho, že žiju v relativně klidné zemi, kde je nějaký demokratický vývoj. Není to tak, jako že by nebylo co zlepšovat, to teda myslím si, že je. Ale pořád, jakmile mám tendenci si začít chtít stěžovat, tak si rozpomenu třeba, kde jsem byl naposledy a třeba stačí, nemusí to být nějaká válka, stačí Kalkata v Indii a říkám si, máme se dobře a nestěžuj si. Hrozně mi to tak, to je věc asi, kterou mi to nejvíc dalo, si uvědomit, že to je dobrý tady, že se máme dobře, že jsou místa, kde to je mnohem, mnohem hůř.
Co pro vás ze všech těch míst, protože jich bylo opravdu nespočetně, co pro vás bylo nejvíc třeba šokující, nepochopitelné, co je nejsilnějším zážitkem?
Těžko udělám žebříček, od nejhoršího po nejlepší.
A tak to tak jako vytane asociativně samo teď prostě, co
dobře,
se tam
vrací? Ano, Sierra Leone, když sekali ty rebelové ruce a nohy dětem. To je přes jakýkoliv pravidlo. Sám jsem si udělal takový pravidlo, okoukal pravidlo, že se nedělají masakry na dětech a tam se dělali záměrně. Tak ano. Ale ono, vy jste zmínila ten AIDS a tomu jsem se věnoval rok a půl. Byl jsem 7x na té Ukrajině, protože ty lidi museli souhlasit a oni to často tajili v rámci rodiny. A teď najednou tam přijde cizí fotograf a chce fotit. Takže já jsem si jejich důvěru získával jeden po jednom. A bojoval jsem časem, protože oni mezi tím umírali. Já fotil v poslední vlastně ty zlomky toho života, poslední dny, někdy měsíce. A to vlastně jsem, to se mnou zacloumalo neuvěřitelným způsobem. Když s někým si povídáte, pak tam přijdete za 2 dny a na jeho lůžku už leží někdo jiný a za 2 dny tam leží zase někdo jiný, tak na to člověk není připravený. Většina lidí, když vlastně se mě zeptá něco podobného, tak očekává, že budu mluvit o těch válkách a že budu mluvit o těch mrtvých, ale ta válka, tam když jedete, tak na to musíte být připravená nějak psychicky, tam, že tam budou ty raněný a mrtví. Ale když je ta hrůza taková jakoby nečekaná, nebo ne tak vokatá, jako třeba při tom AIDSu, tak někdy je to krutější možná na toto střebat.
Byl jste někdy v ohrožení, Honzo? Nebo cítil jste se tak?
No, to se cítím často. Když jste v nebezpečném prostředí, tak je, myslím, že to je dobrý, když se cítíte ohrožená.
Je to dobrý, jo? Jako, že to vnímáte jako
ano,
pozitivní
ano,
pocit.
Protože mladí fotografové a kameramani si to neuvědomujou a proto jich tolik zaplatí životem. Ono je to tak, že vy dostanete šanci jet do Sýrie poprvé a teď chcete všechny přesvědčit, že ten výsledek je dobrý a to je hrozně nebezpečí, protože potom podceňujete to riziko. Těma rokama logicky si to začne člověk uvědomovat, ale musí přežít ty první roky.
Kdy nemá pud sebezáchovy.
Mm-hmm. No, když se všem dokázat, že je dobrý a neuvědomuje si, že že velice riskuje. Já jsem to dělal taky, taky jsem si to neuvědomoval.
A fotka byla pro vás víc než váš život? Třeba i tak?
To asi ne, ale vy takhle neuvažujete. Vy si neuvědomujete míru toho rizika a jdete do toho po hlavě.
Když takhle vás někam vyslali, v jakých podmínkách tam vy jako fotograf nebo celý ten press klub nějakých lidí, který tam jede, jako sdílíte stejné podmínky s těmi lidmi, kteří jsou třeba ve válečné zóně, nebo jste někde hájeni?
Mě nikdo nikam nevysílal. Ta iniciativa vycházela hlavně ode mě. A ty podmínky samozřejmě byly různý. Když jsem začal pracovat v Reflexu, tak začátku Reflex v 90. letech neměl tolik těch peněz, tak já jsem musel být velmi skromný, často jsem neměl na auto, na průvodce, dokonce mi to připadlo jako, že to je zhýranost těch západních novinářů, že tam mají místního průvodce, jenže pak jste v Gaze třeba, a kde nejsou žádný cedule a vy potřebujete jet na nějaký pohřeb a vy tam tápete, ptáte se lidí, oni vám nerozumějí a když nemáte to auto, tak tam ani nedojedete a když máte to auto a nemáte toho průvodce, tak tam třeba taky nedojedete, protože to místo nenajdete. A když máte toho průvodce a jste třeba na Haiti, kde je zemětřesení, po zemětřesení, kdy utečou všichni vězni, ty nejhorší z nejhorších a kradou v centru a teď vy tam toho průvodce nemáte, ale jste tam sám mezi nima a ještě navíc je fotíte a teď máte u sebe ty fotoaparáty, tak proč, když oni kradou jiné věci, proč by si nevzali ty vaše fotoaparáty, když jsou ještě navíc ozbrojení? Když tam máte toho průvodce, tak ten zná místní mentalitu, tak řekne, hele, už musíme jít pryč, už ta situace je blbá. A mně to připadlo zíranost. A pak jsem si říkal, musíme sehnat peníze na to, abych toho průvodce měl. Takže ty podmínky byly různý a fotografé mají různý, ale často rozhodují o tom výsledku.
Tahle situace nebo i jiná dopadla, takže vám někdy byl fotoaparát ukraden? Mám tomu tak rozumět, že bez průvodce vám to štípli?
Ano, dvakrát jsem přišel o fotoaparát, jednou v Kenii, měl jsem takovou autonehodu, kdy mi srazilo jiný auto a přitom vylítla fotobrašna ven a z té fotobrašny takový hrozně cenný foťák Leica, no a černoho chňap a utek. A po druhý, to byla taková drsnější situace na hranici Rwandy a Ugandy. Tam prostě mi potkalo pět ozbrojených vojáků a já jsem měl foťák schovaný pod bundou, ale bylo vidět tam něco mám. A oni nejdřív si řekli o peníze, který jsem u sebe měl, všechny. $1,000 dál. A oni se mi ptali, a co máš pod tou bundou? A já říkám, fotoaparát. A oni řekli, ten si vezmeme taky. Když někdo má zbraň, tak ten fotoaparát je ráda vydáte. Byla to jedna z mých nejtragičtějších cest, protože ne, že jsem přišel o ty fotoaparáty, no, což je taky blbý, ale bylo to na začátku té cesty, takže já jsem se musel vrátit, já jsem neměl čím fotit. Takže to byl totální propadák.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
S Janem Šipíkem ještě chvíli v blízkých setkáních pohovoříme. Vy jste tady krásně dořekl a je škoda, aby to posluchači neslyšeli, že to vše, co se vám stalo, vlastně nevnímáte jako to hrozné, ale vlastně, že jste pořád tady, že to nedopadlo tak hrozně, jak by mohlo na dané okolnosti.
No dopadlo to výborně, tak jsem přišel dvakrát o foťáky, ale ano, jak jste řekla, jsem tady a vlastně za těch 35 let, co fotím, tak to je minimální daň, takže bych to nebral nějak tragicky.
Jste prý úplně na začátku v mládí, než jste poprvé odjel, nevím, co je na tom pravdy, trénoval doma spaní na zemi, abyste si vyzkoušel drsné podmínky, které vás čekají. Oplatilo se to, jak se říká u nás?
No, to se oplatilo, to jsem opravdu dělal, asi by mi to prospělo i teď, protože jsem velice zvlčel těma rokama, předtím jsem vlastně neřešil kvalitu ubytování, teď už s těma rokama jsem občas takový, nebo dost často rozmazlený. Už se díváme, už si prohlížím, jak vypadá ten pokoj a to. Takže asi to je dobrý, že jste mi to připomněla. No. Asi bych to měl zopáknout. No, víte proč? Protože když někde jste a jste tam vystavena psychickému napětí, tenzi, což samozřejmě při těch událostech jste, tak vy potřebujete potom si večer aspoň odpočinout. A když tam někde ležíte na nějakých prknech nebo betonu a teď se převalujete a neusnete a ráno jste rozlámaná, tak se to projeví na těch fotkách. Takže proto jsem jednu dobu trénoval. Vždycky maminka mi našla doma na zemi, nedovedla to pochopit. A vždycky říkala, Jiníčku, proba, proč zase ležíš na zemi, máš tady postel. A já říkám, mami, já trénuju špatný podmínky. Maminka to do dneška nepochopila. Ale ono je to tak dávno, že jsem to úplně zapomněl. Tak děkuji za připomenutí.
Člověk musí být při takovéto profesi v kondici. Vy jste přiběhal za Slavii a současně fandil Spartě. To mě hodně zaujalo.
Ano, za Slavii IPS trpěl jsem, protože měl jsem, tím, že jsem tam běhal na tom oválu, tak samozřejmě já na té ploše jsem mohl být, když tam třeba Sparta ze Slavii hrála fotbal. No. Tak, no ale radoval jsem se, když Sparta dala gol. Ale oni mi to nechávali hodně jako sníst.
A ještě si jdete třeba zaběhat teď?
Ne, to nechodím. Mám to v plánu už několik let. Mám takový okruh, protože bydlím na nábřeží, takovým hezkým, mám takový okruh. Pořád o tom mluvím. Přítelkyně mi upozornila, že o tom mluvím 3 roky a že jsem za tu dobu to udělal 2x. Ale hodně chodím. Máme ty technologie a tím, že bydlím v centru Prahy, tak všude dojdu a já mám roční průměr přes 8 kilometrů. No. Tak já vím, že to není nějaký výkon hodnej vůbec komentáře, ale neběhám, chodím.
Tak vaše výkony hodné komentáře jsou hlavně ve fotografii a tak já se k ní vrátím. Vy jste sám řekl, fotka by měla obsahovat něco víc než pouhé zachycení motýla. Co tedy a jak to tam dostat? Existuje na to klíč?
No, to je dobrá otázka. Hodně se dá naučit. Já říkám, že se dá naučit 80%. A talentu stačí podle mě 20%. Ale těch 20% potřebujete proto, aby ne jednou jste udělala výjimečně skvělý snímek, abyste to opakovala častěji. A skvělý snímek je takovej, který něco zvobecní, zamrazí vás, když se na ní díváte, aniž byste tam byla, najednou máte zježený chlupy, přede vás takový jako přes záda mráz. Když se prostě podaří ty emoce dostat do toho snímku, nebo nějaká symbolika. No. Vzorec na to teda není.
A víte to už v té chvíli? To by mohlo být ono, a nebo až pak třeba při, řekněme, minulé vyvolávání, nebo dnes, když to prohlížíte?
V té chvíli to nevím, ale často cítím, v tomhletom okamžiku, nebo v tomhletom prostředí, při této situaci by ta fotka mohla vzniknout. A pak je nejlepší rada. Fotit co nejvíc, hodně, hodně těch fotek, aby u té jedné to nějak zafungovalo. Mm-hmm. Uděláte 99 velice podobných fotek, plno lidí by řeklo stejných, ale ta jedna je ta ikonická, kde jenom třeba jenom o milimetr někdo vpravo, vlevo, je tam lepší kompozice, něco lepší výraz. Takže já někdy cítím, že to je nosný, to prostředí nebo ta situace. Mm-hmm. Tak pak se tam snažím co nejvíc fotit.
Mm-hmm. Plně na závěr toužím říci, že Jan Šibík krom mnoha jiných cen je také laureátem ceny 1. června. Mně se ten název líbí, má v sobě takové jako léto. Uděluje to město Plzeň za šíření myšlenek demokracie a obhajobu lidských práv. To mi přijde jako hezké skloubení ceny pro fotografa za přesah.
No,
z toho radost.
No, dobře, ale ty ceny, to je taková věc dost nepodstatná.
To říká náš dnešní host Jan Šibík, se kterým se musíme rozloučit. A doufám, že pro vás bude podstatnější než cena třeba naše skleněná kostička, protože pro nás bylo podstatné, že jste u nás byl v blízkých setkáních. Tak tady
děkuju
symbolicky předám.
Děkuju, ano. A to je, no to je nádherná kostička, tak já si dám na vitrinku.
Tak moc děkujeme. Mějte se krásně, ať se daří vaší výstavě, ať zažijete spoustu krásných událostí bezpečně.
Děkuju.
Jan Šibík, fotoreportér, fotograf, naším dnešním hostem.